Navoiy viloyati Zarafshon shaharchasidagi maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlari marafon tadbiriga chaqirtirilib, ko'cha supurishga majburlanganliklari haqida ozodlikka arz qilishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiydagi bolalar bog'chasining ismi ochiqlanmasligini istagan tarbiyachisi 15 iyul kuni shahardagi boshqa ta'lim xodimlari bilan birga Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududida tozalash ishlariga jalb etilganini aytdi. Marafon musobaqasi bo'ladi, sport kiyimida kelinglar deb aytishdi. O'sha kuni dushanba edi. Bog'chada bitta tarbiyachi qoladi, qolganlar hamma marafon sport tadbiriga dedi. Borganimizdan keyin hammamizni Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududiga olib borib, ko'cha supurtirishdi, dedi Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Zarafshonlik boshqa bog'cha tarbiyachisining aytishicha, shaharda ta'lim xodimlarining obodonlashtirish ishlariga muntazam jalb etilishi, mehnatdan bosh tortgan bog'cha xodimlariga ishdan haydalish bilan tahdidlar qilishi doimiy ekanini aytdi. Markaziy kon boshqarmasiga qarashli maktabgacha ta'lim muassasalari bor, ularni obodonlashtirishga olib chiqishmaydi, faqat byudjetdagilarni olib chiqishadi. Yo'l kira o'zidan, obet o'zidan, qaysi hududga olib chiqishidan qat'iy nazar bormasdan ilojimiz yo'q, deydi Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bog'cha tarbiyachilarining majburiy mehnatga jalb etilgani yuzasidan Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limiga bog'landi. O'zini bo'lim rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim ta'lim xodimlarining turli ishlarga jalb etilayotganidan bexabarligini aytdi. Bundan xabarim yo'q, lekin bizda har hafta sog'lomlashtirish kuni bo'ladi. Shu kuni xodimlarimiz badan tarbiya qiladi, sog'lomlashtirish kuniga badan tarbiya qildirish ham majburlash hisoblanadimi? O'zini sog'ligi uchun gimnastika qilsa bu majburiy mehnatmi, dedi Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi xodimi. O'zbekistonda ta'lim xodimlarining sohaga aloqasi bo'lmagan turli tuman ishlarga jalb etilgani haqida Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan. Ko'chalarni tozalash va boshqa jamoatchilik ishlari, jumladan supurish, ko'cha bo'yi va istirohat bog'lariga gul ekish va ularni chopiq qilish, ariq va zovurlarni tozalash O'zbekistonda majburiy mehnatning paxta terimidan keyingi eng keng tarqalgan ko'rinishlardan hisoblanadi. Garchi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2018 yilni may oyida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 349 sonli qarorini qabul qilgan esa-da, byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan maktab o'qituvchilari, tarbiyachilari va tibbiy soha xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgani borasida Ozodlikka tez-tez shikoyat xatlari kelishda davom etmoqda.